បន្ទាប់ពីអាមេរិកជ្រើសរើសប្រទេសមួយដែលមានមេដឹកនាំលេចធ្លោជាច្រើនជាអ្នកជួយគូសវាសតម្លៃអាស៊ីគឺសង្ហបុរីធ្វើជាទីជំនួបកំពូលរវាងលោកត្រាំនិងគីមចុងអ៊ុនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំទៅមិញពេលនេះសង្ហបុរីបានបង្ហាញភាពជាគំរូដល់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាមិត្តនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យមានឱកាសនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រេចបានក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ស្វាគមន៍កិច្ចចរចាលើកទី2អំពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងថ្ងៃទី 27-28 ខែកុម្ភៈនេះវៀតណាមត្រូវបានជ្រើសរើសជាទីតាំងជំនួបអន្តរជាតិរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកត្រាំនិងបុរសខ្លាំងកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនចាប់ពីពេលនេះទៅវៀតណាមត្រូវរៀបចំខ្លួនស្វាគមន៍មហាមិត្តនិងមិត្តមហាអំណាចរបស់ខ្លួនហើយមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមេដឹកនាំទាំងពីរមានសុវត្ថិភាពរកដំណោះស្រាយសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពជូនពិភពលោកបានការនេះមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិរំពឹងថាកូរ៉េខាងជើងនឹងព្រមព្រៀងបញ្ចប់ឲ្យបាននូវការគម្រាមកំហែងសកលលោកដោយអំនួតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខណៈនេះវាបានក្លាយជាព័ត៌មានផ្លូវការដែលមានការចុះផ្សាយព្រងព្រាតតាមគេហទំព័រព័ត៌មាននានាគឺរដ្ឋបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្រុងអធិបតីលោកត្រាំបានសម្រេចថាគាត់នឹងទៅជួបលោកគីមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ2ថ្ងៃនាចុងខែកុម្ភៈនៅឯប្រទេសវៀតណាមដើម្បីបន្តព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់សន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោកត្រាំថែមទាំងជំទើតចិត្តទៀតថាបើគាត់មិនបានជាប់ឆ្នោតទេម្លេះសង្គ្រាមរវាងប្រទេសអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងកើតមានជាមិនខានហើយ15ខែហើយមកដល់ពេលនេះដែលកូរ៉េមិនបានបង្ហោះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគម្រាមកំហែងអ្វីនោះទេបរិខ្លាំងទាំងពីររុកនេះបានជួបចរចាគ្នាម្ដងហើយកាលពីខែមិថុនានៅឯប្រទេសសង្ហបុរីក៏ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងដែលមានសភាពប្រែប្រួលតិចតួចគឺកាលនោះលទ្ធផលនៃជំនួបគឺមានតែការយល់ព្រមដើម្បីបញ្ជាក់លំអិតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េហើយអាមេរិកបានផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរវៀតណាមបានឆ្មក់យកឱកាសដ៏កម្រនេះបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកថាមិនដឹងមានប៉ុន្មានទស្សវត្សប៉ុន្មានដងទេដែលប្រទេសមួយអាចឈរជើងជាមូលដ្ឋានសន្តិភាពនៃការស្វាគមន៍ការសម្របសម្រួលពិភពលោកព្រោះសេចក្តីសម្រេចលើកនេះបានធ្វើឲ្យវៀតណាមយកឈ្នះទាំងប្រទេសជើងខាងអាស៊ីមួយរូបគឺថៃដែលបានដាក់ពាក្យតែត្រូវបានបដិសេធគេសង្កេតឃើញថាតក្កលហិកមួយចំនួនដែលរឹងមាំបានស្ថិតនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកផ្ដំគំនិតស្វែងរកសន្តិភាពគឺអាមេរិកតែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះគឺអាមេរិកនិងវៀតណាមបានបង្កើតឲ្យមានចំណងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ជាច្រើនគឺនៅក្នុងគោលដៅពង្រីកទំហំនៃការធ្វើទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលបានឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងបន្ទាប់ពីអតីតសត្រូវនៃសង្គ្រាមត្រជាក់មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាឡើងវិញនៅឆ្នាំ1995អាមេរិកវៀតណាមចង់កែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនវៀតណាមនិងអាមេរិកមានប្រវត្តិសាស្ត្រអាប់អួរជាមួយគ្នាក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី 60-70 ហើយប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានកត់ត្រានូវភាពអាម៉ាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចបែរជាចាញ់ក្រាបកូនចឹងសហភាពសូវៀតកាលគ្រានោះតែយ៉ាងណាក្រោយពីសង្គ្រាមត្រជាក់បានបញ្ចប់អ្នកណាដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងពិភពលោកត្រូវបានគេរកឃើញដើម្បីកសាងប្រជាជាតិគឺនៅឆ្នាំ1986វៀតណាមបានកែប្រែប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចផែនការរបស់ខ្លួនទៅកាន់លំហទីផ្សារសេរីនៅទីបំផុតអាមេរិកក៏សម្លឹងមកវៀតណាមម្ដងទៀតនាំឲ្យក្រុងហាណូយនិងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនភ្ជាប់ឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងការទូតឆ្នាំ1995ពលគឺក្រៅពីសហភាពសូវៀតចៅហ្វាយរបស់វៀតណាមត្រូវដួលរំលំនៅដើមទសវត្សរ៍ទី21មេដឹកនាំអាមេរិកមកពីគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោក Bill Clinton បានកសាងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកដំបូងលើទឹកដីដែលជោគជាំដោយឥទ្ធិពលសង្គ្រាមត្រជាក់និង25ឆ្នាំមុនជាសមរភូមិស្លាប់យ៉ាងរង្គាលនៃកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរមកដល់ឆ្នាំ2012គឺកិច្ចការពារបរណភាពទឹកដីបានក្លាយជាឧបករណ៍ដែលនាំឲ្យវៀតណាមកែប្រែអត្តចរិតខ្លួនទ្វេដងហើយបានសុំគៀកស្មាចងមិត្តភាពនឹងអាមេរិកដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍ខ្លួនក្នុងវិវាទសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលក្រុងហាណូយត្រូវប្រឆាំងនឹងអ្នកជិតខាងមហាយៈជាប្រទេសតែមួយគត់គំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតវៀតណាមក្នុងអាណត្តិលោកអូបាម៉ាអាមេរិកនិងវៀតណាមបានចងក្រងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកហើយពីពេលនោះមកឃើញថាទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរធ្វើឲ្យមានបំរែបំរួលភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាស៊ីបន្តិចម្ដងពោលគឺឆ្នាំ2015ទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរមានរូបភាពរស់រវើកនិងស្រស់បំព្រងកាន់តែខ្លាំងអាមេរិកបង្ហាញទៅកាន់ចិនថាវៀតណាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធនិងមានឥទ្ធិពលអ្វីបើវៀតណាមនិងអាមេរិកមានប្រវត្តិសាស្ត្រឈឺចាប់នឹងគ្នាក្តីតែពេលនេះអាមេរិកបានបង្ហាញជាឧឡារិកថាវៀតណាមកំពុងស្ថិតនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់អាមេរិកគឺជាមិត្តជិតស្និទ្ធ មិត្តដែលមានអធិបុលនិងទុកចិត្តបាននៅលើទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងការពារជាតិជាពិសេសដែលខុសពីចិនមានចរិតពុតត្បុតទុច្ចរិតនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មក្រៅពីប្រាប់ទៅចិនថាវៀតណាមមានភាពខុសប្លែកក៏អាមេរិកចង់បញ្ជាក់មួយចំណុចទៀតថាចិននឹងមិនមានអធិបុលនយោបាយឬអាចមានលទ្ធភាពធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកសន្តិសុខឬអធិបតេយ្យភាពច្រើនទៅលើវៀតណាមឡើយអំណឹះតទៅចិនត្រូវច្បាស់ថានៅក្បែរវៀតណាមគឺមានអាមេរិកហើយវៀតណាមមិនមែនជារដ្ឋកុម្មុយនីសុទ្ធសាធដូចមុនទេគឺជាប្រទេសមួយដែលមានអាមេរិកជាខ្នងបង្អែកវៀតណាមជារដ្ឋដែលមានស្ថិរភាពនយោបាយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ល្អជាងគេបាងកកនឹងមានការបោះឆ្នោតនៅពេលឆាប់ៗនេះម៉ាឡេស៊ីកំពុងតែមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងចិនកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពោលនយោបាយឆ្វេងទៅរកចិនតែសម្រាប់វៀតណាមដែលជារដ្ឋកុម្មុយនីសឯកបកអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនយោបាយបានតឹងរឹងនិងមានសវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងនាមជារដ្ឋអធិបតេយ្យពេញលេញប្រទេសនេះធ្លាប់បានបង្ហាញខ្លួនឲ្យអន្តរជាតិឃើញម្ដងរួចមកហើយនៅពេលដែលខ្លួនបានទទួលផ្លែផ្កាវិជ្ជមាននៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក APEC នៅខែជាប់ឆ្នេរដាណាងកាលពីឆ្នាំមិញកាលពីឆ្នាំទៅអ្នកជំនាញសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិប្រចាំវិទ្យាស្ថានមួយនៃរដ្ឋ Washington លោក Murray Hebert អះអាងថាវៀតណាមដូចនឹងសង្ហបុរីដែលជាទីតាំងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពតែលោកថាវៀតណាមអាចរៀងរាំងមិនអោយវងមហាជនចង់ដឹងចង់ឮពេកនិងជាពិសេសគឺជាទីតាំងដែលអ្នកកសែតត្រូវបានគេបញ្ជាព្រោះទីនោះលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានរួមតូចតែសុចរិតនិងអព្យាក្រឹតហើយអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងអាចទុកចិត្តចំពោះការសម្ងាត់នៃជំនួបកំពូលអាមេរិកលើកកិត្តិយសវៀតណាមដោយបង្ហាញភាពជាគំរូរបស់ប្រទេសនេះទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងធ្វើជាមិត្តនឹងមនុស្សពូកែម្នាក់អ្នកត្រូវតែវាងវៃនិងបត់បែនសម្រាប់អាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសដែលងាយនឹងផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យនរណាម្នាក់នោះទេហើយវៀតណាមក៏ដូចគ្នាដែរតែនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះវៀតណាមបានក្លាយជាមហាមិត្តរបស់អាមេរិកហើយវៀតណាមត្រូវតែសាកសមនៅទទួលបានអ្វីម្យ៉ាងពីអាមេរិកនេះជាការផ្ដល់កិត្តិយសដល់សម្បងពីអាមេរិកដែលប្រទេសដទៃទៀតសម្លឹងរកផលប្រយោជន៍នេះក៏ប្រជែងដណ្ដើមមិនទាន់ឡើយក្រៅពីកិត្តិយសជាម្ចាស់ផ្ទះបើកិច្ចស្វាគមន៍ជំនួបកម្ពុជារវាងត្រាំនិងគីមចុងអ៊ុនអាមេរិកបង្ហាញកូរ៉េខាងជើងនៅជំរឿសហើយជាចំណាយដើម្បីដាស់ឲ្យប្រទេសកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការមួយនេះដឹងខ្លួនពីការរីកចម្រើនរបស់វៀតណាមដែលវៀតណាមកត់ខំសាងប្រវត្តិល្អឡើងវិញនឹងអាមេរិកទីតាំងនៃជំនួបនោះធ្វើឡើងនៅតំបន់ដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចជាខ្លាំងនៃខេត្តជាប់ឆ្នេរដាណាងនៅកណ្ដាលតំបន់បែងចែកទឹកដីវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងកាលពីទសវត្សរ៍ទី 60-70 តាមរយៈវត្តមានរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននៅវៀតណាមទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអាចប្រាថ្នាឲ្យក្រុងព្យុងយ៉ាងកែតម្រង់ការដឹកនាំរដ្ឋពីទីផ្សារផែនការមកកាន់ទីផ្សារសេរីដោយការផ្តល់សេរីភាពដល់ពលរដ្ឋខ្លួនឡើងវិញទាំងសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចសាសនានិងវប្បធម៌ភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្ថិតនៅក្នុងចក្ខុវិស័យអាមេរិកនិងវៀតណាមចិនភ័យព្រួយបំផុតចិនធ្លាប់ទាំងវិចារថានរណាយកបានវៀតណាមអ្នកនោះយកបានឥណ្ឌូចិនតែឧបនិស្ស័យចិននិងវៀតណាមហាក់គ្មាននឹងគ្នាទេវៀតណាមក៏គ្មានផ្លូវសម្រាប់ចងសម្ព័ន្ធភាពជ្រុលជ្រួសនឹងចិនដែរផ្ទុយទៅវិញចំណងមិត្តភាពរវាងវៀតណាមនិងអាមេរិកមិនមែនបង្ហាញថាអាមេរិកមកក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចយោធានិងសន្តិសុខជាតិក៏ដូចជាកម្លាំងនយោបាយនោះទេតែអាមេរិកអាចសាបព្រោះឥទ្ធិពលបានគឺបញ្ជាក់នៅកម្លាំងថមថយនៃមហាយកចិនក្នុងអាស៊ីទិដ្ឋភាពនេះនឹងបង្កើតឲ្យមានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានការវិវត្តភូមិសាស្ត្រនយោបាយមិននឹងណោហើយនឹងពិបាកប៉ាន់ស្មានតទៅទៀតបើសិនណាអាមេរិកមកពង្រីកឥទ្ធិពលខ្លួនបានជោគជ័យហើយប្រទេសនានានៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្រាប់តែដោះដៃចេញអំពីចិនបណ្ដាបណ្ដាពេលនោះទំនាក់ទំនងមហាអំណាចមកកាន់អាស៊ីទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងនយោបាយស្ដែងតាមរយៈភាពឆ្លៀសវៃគឺអាស៊ីនៅក្នុងកែវភ្នែកអាមេរិកនឹងក្លាយជាស្រមោលរបស់អាមេរិកជាមិនខានហើយវៀតណាមនឹងក្លាយជាអ្នកឈានមុខគេលើការអភិវឌ្ឍដែលដើរតាមជំហានរបស់អាមេរិកហើយក៏អាចធ្វើឲ្យអាស៊ានមានដំណើរការមួយប្រសើរឡើងតាមរយៈការជំរុញរបស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនតាមរយៈជំនួបរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរដូណាល់ត្រាំនិងគីមចុងអ៊ុនដែលបានក្លាយជាប្រធានបទរំជើបរំជួលមួយនៅក្នុងតំបន់និងជាពិសេសលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវៀតណាមដែលចុះផ្សាយប្រងព្រាតខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមបានបង្ហាញមោទនភាពចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះជាខ្លាំងនាងខ្ញុំឆំប៉េនីកាវិសុទ្ធស្រ្តីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្តីកម្ពុជា